Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin. Continuă protestele paralele organizate de Platforma Civică, DA și partidele prorusești, Partidul Nostru și Partidul Socialist.
Discursurile de la ONU ale președinților american și rus văzute de presa occidentală și de cea din Rusia.
Și rubrica noastră săptămânală, cui e frică de NATO? Astăzi un interviu cu un fost ministru de externe de la Kiev. Începem cu știrile de la această oră.
Unul din liderii protestelor stângiste împotriva guvernării spune că ele s-ar putea radicaliza dacă puterea le sfidează. Renato Usatăi, liderul Partidului Nostru, este citat de agenția rusă de știri TASS cu declarația că este foarte probabil ca demonstranții să încerce să intre în clădirea Parlamentului sau să picheteze locuințele politicienilor. Protestele ar putea ieși de sub control, a mai spus Usatăi, participant la protestul prelungit de lângă Parlament și Ministerul Agriculturii. Salariile medicilor s-ar putea mări de la anul, cel mai mare spor urmând să-l aibă salariile tinerilor medici. Vorbind la o întâlnire cu sindicaliștii, ministrul sănătății Ruxanda Glavan a spus potrivit Publica TV că salariile tinerilor specialiști ar putea fi majorate cu 50%, în vreme ce pentru ceilalți angajați din sănătate sporul ar fi numai între 10 și 15%. Sindicatele cer o mărire generală de salarii în sănătate de 25%. Glavan a mai spus că majorările vor depinde și de performanțele medicului. Rusia a îndemnat Chișinăul să aibă în sfârșit o poziție mai realistă în procesul de pace transnistrean, facilitând reluarea negocierilor în format 5+2, relatează Interfax. Într-un mesaj postat pe site-ul Ministerului Rus de Externe, ambasadorul rus Serghei Gubarev mai spune că Chișinăul ar trebui să-și reconsidere unele decizii, mai ales cele legate de inculparea unor oficiali din regimul de la Tiraspol și de ceea ce Gubarev numește embargoul economic asupra regiunii transnistrene. Oficialul rus atrage atenția că nu ar fi bine ca actuala pauză în negocierile în format 5+2 să se prelungească prea mult și îndeamnă ambele părți să-și consolideze încrederea reciprocă prin pași concreți. Statele Unite și Rusia sunt de acord asupra unor principii fundamentale în chestiunea siriană, a spus secretarul de stat american John Kerry azi, adăugând că are de gând să se întâlnească din nou cu ministrul de externe rus Sergei Lavrov mâine. Kerry a spus că Statele Unite și Rusia împărtășesc părerea că Siria trebuie să rămână o țară unitară și seculară, că gruparea Statul Islamic trebuie scoasă din Siria și că în Siria trebuie să aibă loc o tranziție ordonată. Kerry a adăugat însă că între Moscova și Washington rămân divergențe privind rezultatul acelei tranziții siriene. Și premierul social-democrat român Victor Ponta a supraviețuit astăzi unei moțiuni de cenzură introdusă în Parlament de Partidul Liberal de Opoziție. Moțiunea avea nevoie de 275 de voturi pentru, dar a primit doar puțin peste 200.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cele două tabere de protestatari din centrul Chișinăului își continuă acțiunile, spunând că nu vor părăsi locul până ce revendicările lor nu vor fi fost satisfăcute. Despre acțiunile de astăzi din tabăra organizată de Platforma Civică Demnitate și Adevăr și din cea a partidelor de stânga și prorusești, relatează Ala Ceapai.
Chiar dacă vremea s-a răcit simțitor, ambele tabere ale protestatarilor din centrul Chișinăului par determinate să rămână în stradă până când guvernarea va reacționa la revendicările lor. Cea mai importantă revendicare comună este eliberarea Moldovei din captivitatea oligarhilor. În orașul de corturi din fața guvernului, ca și în cel din fața Parlamentului, în timpul zilei sunt nuclee stabile de protestatari. Mai multă lume se adună spre seară. Liderii Platformei Demnitate și Adevăr au adresat astăzi un apel către președintele țării, deputați și membrii guvernului. Ei cer convocarea unei ședințe comune a celor trei instituții, duminică 4 octombrie. E ziua în care Platforma DA planifică un nou meeting de amploare în Piața Mare Adunării Naționale. Iată ce ne-a spus secretarul general al Consiliului Protestatarilor, Kiril Moțpan.
Esența este de a convoca de urgență o ședință extraordinară a Parlamentului cu participarea membrilor guvernului și a membrilor Consiliului Mare Adunării Naționale, inclusiv poate a unui număr de cetățeni care să asiste la acea ședință în care să se ia atitudine față de revendicările înainte de cetățeni.
Platforma DA a cerut în repetate rânduri, dar fără succes, convocarea unei asemenea ședințe comune, după ce ieri manifestanții din Piața Mare Adunări Naționale, la îndemnul platformei DA, au pichetat sediul instituției publice de la Radio Moldova, iar o săptămână mai devreme și sediul Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Astăzi, CCA, reunit în ședință, a decis să monitorizeze cum 14 posturi de televiziune au reflectat protestul organizat de platforma DAN, principalele buletine de știri, începând cu 6 septembrie, când au fost amenajate corturi în Piața Mare Adunări Naționale. La cealaltă tabără de protestatari, în frunte cu Dodon și Usatăi, se revendică în continuare demisia guvernului, a președintelui Temofte și organizarea alegerilor anticipate. Liderul celui mai numeros partid din opoziție, Igor Dodon, a spus ieri la emisiunea În Profunzime de la ProTV că ar fi epuizat încercările de a promova aceste revendicări utilizând platforma parlamentară.
Socialiștii, până în luna septembrie, am făcut tot posibil în lupta parlamentară. Noi vedem că tribuna parlamentară cred că nu este suficientă, pentru că oligarhilor le-i în cot de ceea ce spune opoziția. Ei au majoritate parlamentară, ei au 75 de mandate care sunt controlate de către oligarhi și atunci am decis să presăm această guvernare oligarhă prin proteste.
Igor Dodon a dat asigurări că protestele vor fi pașnice și că nu va admite destabilizarea situației. Liderul socialist este contrazis de celălalt organizator al protestelor stângii, liderul partidului nostru, Renato Usatăi, care este citat de agenția rusă de știri TASS cu declarația că, citez, este foarte probabil ca demonstranții să încerce să intre în clădirea Parlamentului sau să picheteze locuințele politicienilor. Usatăi a mai spus că, citez din nou, protestele ar putea ieși de sub control. Mai mulți deputați din partidele de la guvernare ne-au declarat că revendicările protestatarilor vor fi discutate prioritar în debutul sesiunii parlamentare, care deocamdată nu a fost fixată, dar s-ar putea să fie săptămâna viitoare. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Una din cererile cele mai importante și mai descandate de protestatarii din Moldova, de ambele tabere de protestatari, este întețirea luptei împotriva corupției și eradicarea corupției de masă. Valentina Ursul a întrebat pe analistul politic Nicu Popescu de la Institutul European pentru Studii de Securitate dacă Moldova ar trebui poate să importe luptători împotriva corupției, pe model ucrainian.
Situația din Ucraina și acest import de forță de muncă calificată, acest import de miniștri și guvernatori, dacă ne referim la Mihail Saakashvili la Odessa, dar și viceprocurorul general, care este și el un georgian în Ucraina și care într-adevăr luptă destul de activ cu corupția în Ucraina. Aceste numiri se datorează în primul rând politicii interne de la Kiev și dorinței și disponibilității a președintelui Poroșenko și a primului ministru Iaținiuc de a invita acești manageri de peste hotare și a le oferi sprijinul politic necesar, pentru că nici Saakashvili sau niciun ministru sau viceministru georgian sau lituanian de la Kiev nu poate avansa foarte mult în implementarea reformelor fără sprijinul președintelui Ucrainei și al Parlamentului Ucrainei. Și în cazul Republicii Moldova nu poate exista o soluție impusă din exterior prin parașutarea a 5 sau 10 străini, atâta timp cât necesitatea reformelor și deblocării reformelor nu este conștientizată de către clasa politică de la Chișinău, care ar trebui să ia forma unei majorități în Parlament. Deci străinii per se nu rezolvă absolut nicio problemă atâta timp cât clasa politică de la Chișinău se află în această stare de nepăsare atât față de interesul public, parțial presiunea străzii, cât și de modul cum Republica Moldova începe să fie percepută în exterior.
Ce se întâmplă dacă alianța de guvernare ajunge să fie una minoritară?
Republica Moldova deja este în condițiile unei crize politice majore, chiar și în condițiile în care formal alianța deține o majoritate. Foarte mult depinde de cum eventual ar pierde actuala alianță această majoritate. Dacă este vorba de ieșirea individuală a unor deputați, atunci ne referim la un scenariu. Probabil guvernarea poate continua prin cooptarea a 2, 3, 4 deputați în sprijinul unor anumite decizii. putem presupune că această cooptare poate avea loc inclusiv prin metode de corupție, nu doar și prin metode de cooptare politică. Însă dacă un partid se retrage de la guvernare, atunci evident capacitatea de acțiune a unui guvern minoritar ar fi mult mai constrânsă decât în cazul ieșirii unor deputați individuali din fracțiunile care actualmente dețin majoritatea în Parlament.
Între timp, divizarea societății devine și mai accentuată. Factorul geopolitic, factorul geostrategic a ajuns să fie un element cu care se șantajează dreapta politică cu stânga politică. Cele două tabere adâncesc această prăpastie și mai mult. Chiar să fie de vină acest factor geopolitic, geostrategic, să fie el mărul discordiei sau totuși pe intern trebuie căutat dușmanul și răul?
De regulă, majoritatea statelor, succesul lor sau eșecul lor depinde în primul rând de dinamica politicii interne, de responsabilitatea clasei politice. Acum, în Republica Moldova, dar și în state ca Ucraina sau Georgia, fără doar și poate factorul geopolitic contează foarte mult, acest factor contează mult mai mult decât în Luxemburg, Belgia sau chiar Albania sau Macedonia. Deci nu vreau să minimalizez importanța acestui factor. Totodată cred că se exagerează destul de mult rolul și gradul de cât de determinant este acest factor în alegerea populației. Dacă ne referim la protestele actuale, atunci cred că gradul de corupție și senzația că anume corupția și capturarea statului frânează dezvoltarea Republicii Moldova și că anume corupția a devenit principala problemă a statului, o problemă mai mare decât lipsa sau prezența integrării europene sau integrării euroasiatice, este din nou un substrat care unește pe de o parte o majoritate a populației, pe de altă parte atât opoziția pro-europeană, dar antiguvernamentală, cât și forțele de stânga care își centrează destul de mult mesajul pe necesitatea de a lupta cu corupția decât pe orientarea geopolitică politică a țării.
A fost opinia analistului politic Nicu Popescu în dialog cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu la europalibera.org, unde vă recomandăm și emisiunile noastre de televiziune pur și simplu. La Bruxelles a fost dat astăzi publicității un raport despre starea libertății presei în țările Uniunii Europene și cele candidate și, ne spune Dan Alexe, poziția României este mai bună decât a altor state.
Comitetul pentru protecția jurnaliștilor, organizație care de-a lungul istoriei sale și-a îndreptat atenția asupra situației presei în toate regimurile autoritare de pe planetă, a prezentat astăzi la Bruxelles un raport despre măsurile de îngrădire a presei în cele 28 de țări ale Uniunii Europene și în cele 5 țări candidate, printre care și Turcia. E primul raport de acest tip despre țările europene și funcționarea presei. Așa cum se putea anticipa, Turcia și Ungaria sunt țările cele mai criticate pentru felul în care îngrădesc libertatea presei. Dar Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor nu se oprește acolo, ci analizează și amenințările vagi, legile restrictive care, chiar dacă nu sunt aplicate, continuă să plutească în Europa asupra activității jurnaliștilor. România, deși poate părea paradoxal, o duce mai bine decât alte țări membre. România nu are, de pildă, o lege care pedepsește defăimarea. În schimb, 23 din 28 de țări membre în Uniunea Europeană au legi care pedepsesc defăimarea, iar 20 din ele prevăd chiar pedepse cu închisoarea pentru defăimarea în presă. Doar în 5 țări defăimarea nu mai există ca delict penal: Cipru, Estonia, Irlanda, Marea Britanie și România. La fel, 19 țări pedepsesc teoretic și astăzi blasfemia. În Slovacia, pedeapsa pentru defăimare poate urca la 8 ani închisoare, dar chiar și în Italia un jurnalist poate căpăta 6 ani pentru același delict de defăimare. În lumina actualelor tendințe îngrijorătoare de derivă naționalistă în întreaga Europa, faptul că majoritatea țărilor au legi care potențial pot restrânge libertatea presei merită un semnal de alarmă. În sfârșit, să mai spunem că, deși vorbim despre Europa, tendința e în multe țări spre o restrângere a libertății presei. E revelator astfel că în România, președintele PSD, Liviu Dragnea, a depus la Parlament un proiect de lege privind defăimarea socială, el numind asta o lege a toleranței. E important ca România să nu fie o țară divizată și să nu promovăm ura, a spus Dragnea, președintele PSD. Pentru autocrați, din totdeauna, păstrarea coeziunii tensiunii sociale a fost cel mai bun pretext pentru impunerea cenzurii, un lucru pe care actualul raport al Comitetului pentru Protecția Jurnaliștilor îl subliniază cu tărie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
După discursurile de ieri de la adunarea generală ONU ale președinților Statelor Unite Barack Obama și al Rusiei Vladimir Putin și după întrevederea lor, analiștii politici, editorialiștii ziarelor din lumea întreagă au scris despre eveniment. Despre ce a scris presa din Rusia, aflăm de la Alexandru Eftode.
Ziarul Izvestia publică un comentariu în care sunt comparate discursurile președinților Vladimir Putin și Barack Obama la adunarea generală ONU. Comentariul este construit în jurul celei mai actuale teme a politicii externe ruse, anume situația din Siria, unde Rusia încearcă să preia inițiativa și să creeze o nouă coaliție internațională pentru combaterea grupării Statul Islamic, așa încât să mențină la putere și regimul președintelui Assad. Autorul comentariului, publicistul Igor Karaulov, ajunge la concluzia că Statele Unite s-au făcut de râs în Orientul Mijlociu, iar Putin, asemenea lui Bruce Willis din filmul Armageddon, își alcătuiește acum o brigadă pentru salvarea lumii. Statele Unite ar avea de ales fie să plece de tot din Orientul Mijlociu, fie să se alăture noii coaliții în calitate de partener egal. Măcar vă dați seama ce ați făcut? Îi întreabă pe americani și pe aliații lor autorul comentariului, folosind un citat exact din discursul lui Putin la ONU. Și tot Karaulov explică: amestecul extern agresiv în Irak, Afganistan, Libia, Siria a dus peste tot nu la libertate și înflorire, ci la haos, anarhie, teroare, fără de lege, sărăcie, incompetență și sălbătăcire. Vladimir Putin a vorbit despre asta unei adunări de oameni, dintre care mulți pot fi declarați mâine poimâine drept următorii dușmani ai omenirii, scrie Igor Karaulov în Izvestia. Apoi descrie principala deosebire între viziunea americană și rusă asupra lumii, pe care o desprinde el din discursurile președinților Obama și Putin la ONU. Obama poartă grija parcelelor străine și gardurilor construite de proprietarii lor. În suveranitatea și frontierele de stat vede numai obstacole sâcâitoare. Obama poartă grija unor fetițe din țări străine care trebuie să meargă la școală. Spre deosebire de Obama, care a jonglat cu noțiuni ideologice extensibile ca libertate, democrație, demnitate și alte lozinci, Vladimir Putin a vorbit despre lucruri strict juridice, despre suveranitate și legitimitate. Putin vorbește în primul rând despre felul în care nu se poate să te porți în lume, scrie comentatorul în Izvestia. Chestiunea Ucrainei, unde Rusia este acuzată că sprijină separatiștii proruși din Donbass după ce a anexat Crimea, nu apare în acest comentariu. Dar ziarul guvernamental Rasiskaya Gazeta scrie că a figurat pe agenda convorbirilor purtate de Vladimir Putin cu președintele american Barack Obama în marginea adunării generale ONU. Partenerii noștri americani și-au expus poziția destul de sincer în multe chestiuni. Situația din Ucraina, problematica siriană, Orientul Mijlociu. Este citat Putin de publicația oficială, care precizează că a fost prima întâlnire în format de plin a celor doi lideri de la izbucnirea crizei ucrainene. La întrevedere, Putin s-a opus unui rol mai mare al Statelor Unite în rezolvarea crizei, spunând că Statele Unite se află deja într-o anumită măsură în spatele autorităților de la Kiev în legătură permanentă cu Europa. Populara Komsomolskaya Pravda publică în ediție electronică un rezumat al vizitei lui Vladimir Putin la New York. În loc de titlu apare o declarație făcută de liderul rus: sunt mulțumit de vizita la New York. A fost foarte folositoare. Este citat Putin după convorbirile cu ușile închise cu Barack Obama. Komsomolskaya Pravda scrie că ziua vizitei lui Putin a fost fără îndoială istorică și unică în multe privințe. Nu numai că Vladimir Putin a zburat la New York ca să se adreseze fără intermediari celor care poartă de mulți ani un război informațional împotriva sa și a Rusiei. Dar, după adunarea generală ONU, a fost planificată o întâlnire chinuită cu Obama, care a fost coordonată cu greu, scrie corespondentul Dmitri Smirnov. Despre discursul președintelui american la ONU, Komsomolskaya Pravda scrie că a fost aplaudat cel mai tare de soția acestuia, Michelle Obama. Dar Vladimir Putin a avut cel mai puternic discurs, după cum spune pe pagina electronică a publicației expertul rus Leonid Ivashov, directorul Centrului Internațional de Analize Geopolitice. Sunt mândru de ceea ce a spus Putin. A arătat rolul ONU, a arătat cine și prin ce metode a destabilizat situația mondială. Apoi a făcut propuneri concrete pentru stabilizare. Mai spune Ivașov în Komsomolskaya Pravda.
A fost o revistă a presei rusești realizată de Alexandru Eftode.
Nici Putin, nici Obama n-au dreptate în privința Siriei, este titlul editorialului apărut în ziarul american Washington Post, după ce liderii Statelor Unite și Rusiei au rostit discursuri la adunarea generală ONU la New York. Ziarul american își exprimă speranța că statele lumii nu vor asculta cântecul de sirenă al lui Putin, care l-a chemat într-o coaliție împotriva terorismului, într-o repetare, a spus el, a mobilizării împotriva lui Hitler în al doilea război mondial. Domnul Putin omite din tablou faptul că Statele Unite și aliații lor au luptat în al doilea război mondial nu doar împotriva fascismului, ci și pentru democrație. Alianța cu Uniunea Sovietică a lui Stalin a fost un rău necesar, amintește Washington Post. Altă mare greșeală a lui Putin, scrie ziarul american, este că dorește restaurarea tiraniei președintelui sirian Assad pentru pacificarea Siriei. Din nefericire, continuă editorialul, președintele Obama nu are nici el deocamdată vreo viziune care să o contracareze pe a lui Putin. Ziarul New York Times constată într-un editorial că Putin și Obama au divergențe profunde în privința Siriei. Agresivitatea tot mai mare a lui Putin în Siria ar putea rezulta într-o nouă competiție ruso-americană și într-un rol mai mare pentru Rusia în Orientul Mijlociu. Atât Obama cât și Putin, continuă New York Times, sunt de acord că statul islamic este un pericol major. Dar, dincolo de acest punct, viziunile lor diferă și ambii și-au folosit discursurile de la ONU pentru a-și atribui reciproc vina pentru război și pentru criza refugiaților. New York Times crede că sunt șanse extrem de mici să se ajungă la vreun compromis între președintele sirian și opoziția siriană sau la vreun compromis pe tema Siriei între Rusia și Statele Unite. Cotidianul Wall Street Journal titrează într-un editorial din ediția europeană: Putin și Iranul au împins la colț Statele Unite în chestiunea siriană, în vreme ce dezordinea mondială se extinde. Ziarul american de orientare conservatoare crede că președintele democrat Barack Obama s-a înșelat crezând că în urma acordului nuclear cu Iranul, Teheranul și Moscova vor fi mai binevoitoare și vor ajuta Washingtonul să rezolve, de exemplu, problema siriană. Ca de atâtea alte ori în președințiile Obama, contrariul s-a dovedit adevărat, scrie ziarul. Departe de a coopera la strategia americană, Putin și Iranul vor să înlocuiască coaliția condusă de Statele Unite cu propriile lor coaliții și strategii. Ziarul britanic Financial Times, analizând și el discursurile de la ONU ale liderilor Rusiei și Statelor Unite, notează că în criza siriană nu trebuie exclusă din start cooperarea Occidentului cu Rusia și Iranul, care au interesele proprii, autentice, de a lichida grupări precum statul islamic. Financial Times crede că rolul Statelor Unite într-o eventuală strategie comună cu Rusia și Iranul ar fi să se asigure că președintele sirian Bashar al-Assad va demisiona sau va ceda puterea reală în cursul procesului politic, să pună condiții clare pentru formarea noului regim și să specifice cum anume îl va ajuta. Cotidianul spaniol El País scrie într-un editorial că Rusia, ca unic prieten al președintelui Assad în afara Iranului, are motivele ei să se implice în Siria. Ziarul madrilen observă că Moscova este iritată de lansarea loviturilor aeriene franceze în Siria, care, scrie El País, pot perturba marele joc strategic al președintelui Putin. El País este însă de părere că au sens contactele între Washington și Moscova, materializate și în întâlnirea președintelor american și rus la New York. Ziarul francez Le Monde notează că președintele rus Vladimir Putin n-a petrecut decât o jumătate de zi la New York, dar a încercat din răsputeri în acest timp scurt să eclipseze prezența președintelui american Barack Obama, afirmând puterea Rusiei de la pupitrul de marmură verde al adunării generale ONU și proclamând întoarcerea Rusiei în centrul eșichierului mondial în calitate de pacificator în criza siriană.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Vladimir Ogrisco este diplomatul ucrainean care a condus Ministerul de Externe de la Kiev în perioada 2007-2009, adică atunci când Ucraina a sperat, dar nu a reușit să primească de la NATO planul de acțiuni pentru aderare, Membership Action Plan. Ogrisco, împreună cu primul președinte al Ucrainei independente, Leonid Kravchuk, și alte figuri cunoscute ale vieții publice ucrainene, au fondat recent la Kiev mișcarea pentru Ucraina în NATO, care își propune să organizeze un referendum despre aderarea Ucrainei la NATO. Despre nevoia unui astfel de referendum a vorbit recent și președintele ucrainean Petro Poroshenko în timpul primei vizite în Ucraina a secretarului general NATO Jens Stoltenberg. Într-un interviu la Kiev am discutat cu Vladimir Ogrisco despre relația Ucrainei cu NATO, care pare să se apropie, întrebându-l întâi de toate de ce a fost ratat momentul 2008.
În planurile noastre era ca timp de 5 ani să reușim să ne pregătim și să aderăm. Deci era vorba nu de aderare în acel moment, ci de pregătire, chiar dacă propaganda rusă a fost foarte abilă în a pretinde că e vorba despre aderare imediat. Din păcate, din cauza Germaniei și a Franței, nu am primit planul de aderare. Am primit un alt document, construit pe principiul vrei, îndeplinești, nu vrei, nu îndeplinești.
Vă amintiți acel moment în care ați realizat că nu veți primi planul?
Da, помню прекрасно, я тогда был в Бухаресте.
Desigur, eram la București în componența delegației oficiale conduse de domnul Iușenko. Am mers într-acolo convins că vom reuși, mai ales că înainte de asta ne vizitase președintele Bush și dezbaterile erau foarte aprinse. Din păcate însă nu am reușit. Un rol a avut și influența Rusiei asupra unor anumite cercuri corupte din Occident.
Cum credeți, războaiele ar fi fost evitate dacă Georgia și Ucraina primeau planul de acțiune în 2008?
Eu был в Грузии на второй день после того, как Россия начала агрессию.
Am fost în Georgia împreună cu colegul meu lituanian. A doua zi după declanșarea războiului în august 2008, am fost martor ocular la faptul cum bombardierele ruse zburau deasupra capitalei. Am văzut panica georgienilor când rușii ajunseseră la 40 km de Tbilisi. Sunt mai mult ca sigur că dacă în aprilie 2008 primeam planul de acțiuni, niciun război nu ar fi avut loc. Din păcate, occidentalii nu vor să înțeleagă că încercând să calmeze agresorul, de fapt îl încurajez la agresiune. În 2008 mi-am preîntâmpinat superiorii că Rusia este o amenințare. Pentru asta am și fost demis de Iulia Timoshenko. Neoficial eram numit rusofob, pentru că spuneam adevărul. Acum, tot acei oameni sunt cei mai mari apărători ai Ucrainei și critici ai Rusiei.
Pe timpul lui Ianucovici, Ucraina a renunțat să mai candideze la NATO, dar acum Kievul a reînceput să dea semne că ar dori să reînvie ideea unei candidaturi la alianță. Ce credeți despre asta?
Partea pozitivă e că actualele autorități au trimis în istorie acea prevedere despre statutul de nealiniere al Ucrainei, pentru că a fost o ficțiune care nu ne-a servit la nimic și a fost călcată în picioare de Rusia. Partea proastă e că nici aceste autorități nu au putut formula clar acest scop al aderării la NATO în strategiile noastre. Trebuie să spunem fără echivoc, asta urmărim și atunci va fi totul clar și pentru populație și pentru partenerii noștri occidentali și pentru Rusia. E limpede pentru toți că nu suntem gata să aderăm acum, pentru că Ianucovici, cât a fost la putere, a distrus întregul sistem de apărare. Trebuie să spunem clar că vrem să devenim membru al alianței, să arătăm că nu ne temem că vorbim despre dorința noastră. De asta am creat și această mișcare pentru Ucraina în NATO. Scopul nostru este să organizăm un referendum despre aderarea Ucrainei la NATO. De ce? Pentru că dacă poporul, în proporție de 60, 65, 70% va zice da, niciun guvern nu va mai îndrăzni să spună nu. Și atunci NATO ne va întinde mâna.
Vladimir Ogrisco, fost ministru de externe la Kiev în perioada 2007-2009. Eu sunt Liliana Barbaroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO, marțea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi, Elena Cioina.
Ministrul Sănătății, Roxanda Glavan, l-a criticat pe fostul ministru Andrei Usatii pentru reforme făcute în ghilimele. Oficialul a avut o întrevedere cu mai mulți doctori și cu reprezentanți ai sindicatului de ramură, cu care a discutat cele mai dureroase probleme din sistemul medical. Ministrul nu a ezitat să critique fostele tentative de reforme ale ex-ministrului Usatii, care s-au soldat cu eșecuri și chiar cu dosare penale. Totodată, Roxanda Glavan a dat asigurări că pentru 2016 nu se va recurge la majorarea contribuției procentuale pentru asigurarea obligatorie de sănătate și că la acest subiect se va reveni abia la sfârșitul anului viitor. Parcă în replică, citiți astăzi pe Sănătate Info un interviu amplu cu fostul ministru adjunct al sănătății Octavian Grama în perioada ministrului Andrei Usatăi. Acesta este acum deputat. Grama spune că sistemul de sănătate din Moldova este politizat excesiv și nu de un an sau doi, ci de la începutul anilor 2000.
Cu recomandările de pe site-ul Sănătate Info punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.